ξανά τα βλέμματά μας στις υποψηφιότητες του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, για το πώς θα κινηθούν από εδώ και πέρα οι υποψήφοι, τι θα πούν στον κόσμο, και αυτό έχει σημασία. Γι' αυτό θα πάμε να συζητήσουμε και να καλημερίσουμε, να ευχηθούμε καλή εβδομάδα στον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, ο οποίος είναι υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σε αυτή την κούρσα. Και λέμε καλημέρα από την Κρήτη, την ιδιαίτερη πατρίδα σας, θα έλεγα. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Βεβαίως από την Κρήτη, τον τόπο καταγωγής δικό μου και του πατέρα μου.
Πατέρα σας, βεβαίως.
Στο Λασίφι, αλλά πάντα ένας αγαπημένος προορισμός. Mm-hmm. Και όχι μόνο τουριστικός, σταθερός προορισμός για πάρα πολλά χρόνια.
Για πείτε μας λοιπόν πώς πάνε τα πράγματα, γιατί μηνύματα παίρνετε κυριολεκτικά, έτσι οργώνετε την Ελλάδα με τους συνεργάτες σας σε αυτή την ωραία διαδρομή, θα λέγαμε, γιατί όταν έρθεις σε επαφή με τον κόσμο είναι πάντα ωραίο να ακούς τι επιθυμεί από ένα κόμμα που στήριζε πολλά χρόνια, έτσι.
Είναι όπως το λέτε, κύριε Παπαδάκη, βέβαια. Να είμαστε ειλικρινείς, η περίοδος αντενδείκνεται, γιατί ο κόσμος είναι σε μια φάση αποφόρτισης λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών, λόγω και των θερινών διακοπών. Άρα αυτό το διάστημα Ιουλίου-Αυγούστου δεν θα έλεγα ότι προσφέρεται για να στραφούν τα βλέμματα σε πολιτικές διαδικασίες. Παρ' όλα αυτά, εμείς παρά τις αντικσότητες, παρά και τις καιρικές αντικσότητες, γιατί οι υψηλές θερμοκρασίες πάντα δημιουργούν πρακτικές δυσκολίες, συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Εγώ έχω ξεκινήσει ήδη μια σειρά περιοδιών και ομιλιών ανά την επικράτεια στη Θεσσαλονίκη, στην Κόρινθο, σήμερα στη Λάρισα, στο Λεκανοπέδιο εντός εβδομάδας. Συνεχίζουμε την επόμενη εβδομάδα. Θα έρθω και στην Κρήτη, βεβαίως πολύ σύντομα, να συζητήσουμε με τον κόσμο. Έναν κόσμο, κύριε Παπαδάκη, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατανοεί ότι κλείνει και ο κύκλος του κύριου Μητσοτάκη σιγά-σιγά, όπως έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πολιτικός εννοώ, και στρέφει πλέον τη ματιά του προς το ΠΑΣΟΚ ως μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για να εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική που θα κάνει έστω και λίγο καλύτερη τη ζωή του. Άρα, εμείς συζητάμε με τους πολίτες και για τις στρατηγικές επιλογές και το στόχο του ΠΑΣΟΚ και για το πώς το ΠΑΣΟΚ θα μπορέσει μέσα από μια πλατιά παράταξη να είναι μια δύναμη που θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία σε επόμενες εκλογές. Κυρίως όμως συζητάμε για τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι τα θέματα στην πρωτογενή τομέα, όπως είναι το καρτέλ που είναι στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και σε άλλες καθημερινές υπηρεσίες, τα τρόφιμα, στο τραπεζικό σύστημα, βεβαίως τα εθνικά θέματα τα οποία πάντα μας απασχολούν και πρέπει να μας απασχολούν, και θέματα σε σχέση με την οικονομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε εξάλλου συζητήσει και μαζί πολλές φορές τα προβλήματα του κόσμου της αγοράς και σε σχέση με τα χρέη του παρελθόντος και σε σχέση με την αδυναμία να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα και τραπεζικό δανεισμό. Όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα μαζί με το πρώτο απόλυτο και αναγκαίο αγαθό της υγείας για το ΠΑΣΟΚ, της δημόσιας υγείας, που πολλοί την υμνούν, πολλοί την χειροκροτούν, αλλά δυστυχώς μόνο το ΠΑΣΟΚ την έχει πιστέψει, την έχει στηρίξει και την έχει επανδρώσει με κέντρα υγείας, περιφερειακά και πανεπιστημιακά νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο στο Λεκανοπέδιο. Δημόσια υγεία που έχει εγκαταληφθεί, κύριε Παπαδάκη, από την κυβέρνηση, το βιώνουν οι πολίτες στην ελληνική περιφέρεια. Εγώ εκλέγομαι σε νομό της επαρχίας και της περιφέρειας και είναι ίδια τα προβλήματα, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που ο πληθυσμός διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται και το ιατρικό δυναμικό και το δυναμικό στα νοσοκομεία και στο κέντρο υγείας είναι ήδη πολύ μειωμένο. Και βεβαίως κάποια στιγμή πρέπει να πάρει και τις άδειες του. Άρα, αντί να δοθεί έμφαση στη στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας, βλέπω μια κυβέρνηση η οποία εγκαταλείπει την υγεία και αφήνει τους πολίτες να πληρώνουν από την τσέπη τους. Αυτά λοιπόν συνοπτικά είναι μερικά από τα ζητήματα τα οποία συζητάμε στην επαφή με τους πολίτες. Το μεγάλο θέμα, κύριε Παπαδάκη, όχι μόνο της ταχύτητας απονομής δικαιοσύνης, αλλά της απονομής δικαιοσύνης αυτό καθ' αυτό, με αφορμή και την τραγωδία των Τεμπών, είδατε ότι η κοινή γνώμη δεν εμπιστεύεται δυστυχώς το θεσμό της δικαιοσύνης στη χώρα, και αυτό μας προβληματίζει πολύ και με προβληματίζει προσωπικά πολύ. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ενίσχυση των θεσμών της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου, όλα αυτά τα οποία δυστυχώς η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν στήριξε όσο έπρεπε την πενταετία που κυβερνά.
Και μιας και οι μέρες το καλούν, γιατί αυτές οι μέρες είναι ιστορικές για την χώρα μας, όπως έχουν καταγραφεί, ας μιλήσουμε λίγο, μιας και τα βάλετε όλα τα θέματα, και για την εξωτερική πολιτική, κύριε Κατρίνη.
Κύριε Παπαδάκη, είδαμε τη φιέστα του κύριου Ερντογάν, που έφερε όλο του τον στόλο στην κατεχόμενη Κύπρο. Επανέλαβε την αναθεωρητική του ατζέντα. Μάλιστα είχε το θράσος να εγκαλέσει τον υπουργό, τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, επιδίπετο αυτονόητο. Μίλησε για παράνομη εισβολή και κατοχή της Κύπρου, την Τουρκία. Κάτι που ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε μπροστά στον κύριο Ερντογάν. Μίλησε για τραγωδία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει η Τουρκία να αντιληφθεί ότι η λύση δύο κρατών στην Κύπρο δεν είναι αποδεκτή. Και βεβαίως το 1974 δεν έγινε ειρηνευτική επιχείρηση, όπως λέει ο κ. Ερντογάν, αλλά το ξαναλέω, υπήρχε παράνομη εισβολή και κατοχή εδάφους μιας ανεξάρτητης χώρας, και όσο και αν προσπαθεί ο Τούρκος πρόεδρος, η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Η Ελλάδα θα πρέπει να θυμάται πάντα ότι οι σχέσεις Τουρκίας με την Ευρώπη σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο συνδέονται με λειτουργικές σχέσεις, και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας δεν ερμηνεύονται κατά το δοκούν από την κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά είναι απόλυτες και η εφαρμογή τους δεσμεύει όλα τα κράτη. Και το λέω λοιπόν αυτό γιατί πρέπει να δώσουμε, και θέλω να δώσω, δύο σαφή μηνύματα. Ένα προς τον ξένο παράγοντα, ότι η λύση του Κυπριακού με εγκύτερες δυνάμεις που θα μπορούν να επεμβαίνουν στρατιωτικά κατά το δοκούν δεν υπάρχει, και θα πρέπει ο ξένος παράγοντας, οι ξένες δυνάμεις, οι σύμμαχοι μας, να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά της Τουρκίας σε μια σειρά ζητημάτων, στην Ουκρανία, στο Βιέννη, Αζερβαϊτζάν, Αρμενία, στο Τουρκο-Λιβικό Μνημόνιο και στη Μεσόγειο, στη Λιβύη. Αν η Τουρκία έκανε αυτό που ζητούσαν οι σύμμαχοι μας στο ΝΑΤΟ ή έκανε τα δικά της, και αν η Τουρκία πλέον είναι σύμμαχος, είναι απειλή για το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Αυτό είναι το πρώτο. Και βεβαίως ότι η παραμονή της Τουρκίας στο στρατόπεδο του ΝΑΤΟ δεν μπορεί να συνδεθεί με παραχωρήσεις και εκπτώσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας. Αλλά και στον κύριο Μητσοτάκη θέλω να απευθύνω ένα μήνυμα, ότι θα πρέπει να αντιληφθεί ότι η σοβαρότητα αλλά και η πολυπλοκότητα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του Κυπριακού τον υπερβαίνουν. Mm-hmm. Δεν μπορεί να κινείται μόνος του χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Εδώ χρειάζεται, πως πάγια γινόταν, ένα ενιαίο και αραγές εθνικό μέτωπο με σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, αλλά βεβαίως και με συνάντηση, πρόσκληση για συνάντηση και συμμετοχή και της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας και των δυνάμεων των αδελφών μας Κυπρίων. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια εθνική πολιτική για ένα ζήτημα που πληγώνει τον ελληνισμό και είναι πάγια αρχή και θέση της χώρας μας από το 1974 έως σήμερα. Και τελειώνοντας θέλω να πω ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία, οποιαδήποτε συμφωνία και λύση, με παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο.
Κύριε Κατρίνη, ας περάσουμε τώρα στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είστε στέλεχος πολλά χρόνια, βεβαίως έχετε δώσει μάχες, και μέχρι την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη ήσασταν ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, άρα δώσατε και μάχες, δηλαδή και απαντήσεις, συγκρουστήκατε με πολιτικούς αρχηγούς άλλων κομμάτων μέσα στη Βουλή και βέβαια με τον κύριο Μητσοτάκη. Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ και εσείς ο ίδιος που τίθεστε πλέον σε επικεφαλής αυτή την μάχη της διαδοχής θα μπορέσει να ξανακερδίσει την θέση? Τι είναι αυτό που λέτε εσείς? Εσείς είπατε πρόσφατα ότι είστε ο μοναδικός που μιλάει για μια μεγάλη παράταξη που θα είναι κόμμα εξουσίας. Μπορεί να ξαναγίνει κόμμα εξουσίας στο ΠΑΣΟΚ?
Θα σας πω, κύριε Παπαδάκη, όπως σωστά είπατε, μέσα στα 10 χρόνια της κοινοβουλευτικής μου διαδρομής έχω υπηρετήσει το ΠΑΣΟΚ από θέσεις ευθύνης ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, δύο χρόνια, 1,5 χρόνια πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, αντιμετώπισα και τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, πάντα με υψηλή αίσθηση καθήκοντος και απέναντι στην παράταξη και απέναντι στους πολίτες, στους δημοκρατικούς που πίστεψαν και πιστεύουν και προσδοκούν από τη δημοκρατική παράταξη. Βεβαίως όμως θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ σήμερα, βλέποντας το πολιτικό σκηνικό και διαβάζοντας σωστά το μήνυμα των ευρωεκλογών, μήνυμα που λέει ότι ο κόσμος κουράστηκε με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη πρώτον, αλλά θέλει μια εναλλακτική πρόταση που θα κερδίσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη δεύτερον, θα πρέπει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία και να φτιάξει μια μεγάλη και πλατιά παράταξη, η οποία θα είναι κόμμα εξουσίας, θα συνιστά εκλογική απειλή για τον κύριο Μητσοτάκη, θα έχει νέα αξιόπιστα, άφθαρτα και συγκροτημένα πρόσωπα και θα είναι ικανή να κυβερνήσει. Το Πασόκ, κύριε Παπαδάκη, ήταν και είναι κόμμα εξουσίας. Και αυτό μας πληροδότησε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ένα κόμμα εξουσίας που θέτει υψηλούς στόχους και εκφράζει ευρύτατες κοινωνικές δυνάμεις και πολιτικά ρεύματα. Αυτή λοιπόν η ευρύτητα, η πολυσυλλεκτικότητα, η δυναμική που οδηγεί σε πλειοψηφικό ρεύμα, αυτός είναι ο οδηγός για το Πασόκ και τώρα, που πρέπει να πάρει τη στήριξη από τη συμμετοχή των πολιτών στις 6 Οκτωβρίου, άρα ένα ευρύ κάλεσμα να έρθουν όλοι οι πολίτες, η βάση του κοινωνικού Πασόκ, που μέχρι το 2009 είχε δώσει το Πασόκ την εντολή διακυβέρνησης στη χώρα, άρα να υπάρχει μια μεγάλη συμμετοχή και αυτή η συμμετοχή να είναι ένα μήνυμα για το Πασόκ την επόμενη μέρα να πάρει την πρωτοβουλία και να φτιάξει μια μεγάλη παράταξη που θα είναι κυβερνητική δύναμη και θα μπορέσει με την πολιτική της να αλλάξει τη ζωή των πολιτών. Το Πασόκ δεν είναι κόμμα καταγραφής, το Πασόκ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας, το Πασόκ δεν είναι ένα κόμμα συντήρησης ενός μικρού γραφειοκρατικού κομματικού μηχανισμού, ούτε μπορεί βεβαίως να βολεύεται και να συνηθίζει με ποσοστά 13, 15, 16, 17% στη λογική ενός μικρομεσαίου κόμματος. Είναι άλλο το DNA του Πασόκ, άλλη ιστορική διαδρομή και πρέπει τώρα που η πολιτική συγκυρία δείχνει ότι ο κόσμος επιζητά αλλαγή, επιτρέψτε μου να πω, και απαλλαγή από το σύστημα διακυβέρνησης Μητσοτάκη, θα πρέπει το Πασόκ αυτό το μήνυμα να το κωδικοποιήσει, να το μεταφράσει σωστά και να δομήσει μια παράταξη με ευρύτερα χαρακτηριστικά, με πολυσυλλεκτικά χαρακτηριστικά, η οποία θα είναι δημοκρατική, θα είναι προοδευτική, θα είναι μια παράταξη για τους πολλούς και θα κάνει πράγματα που θα μειώσουν τις ανισότητες και θα δώσουν ευκαιρίες και στους νέους και στους επαγγελματίες και στους αγρότες, αλλά και αξιοπρέπεια στους συνταξιούχους. Σε αυτούς δηλαδή που σήμερα ακούν παχιά λόγια, αλλά βλέπουν τη ζωή τους καθημερινά να δυσκολεύει και ψάχνουν την ελπίδα και την προοπτική, μην μπορούν να ψάχνουν απλά διαφυγή από τη σημερινή κατάσταση.
Παρακολουθώντας, κύριε Κατρίνη, δηλώσεις σας και σε άλλες συνεντεύξεις, λέτε ότι το Πασόκ πρέπει να συναντήσει και πάλι την πραγματική του ψυχή και να χαράξει μια νέα διαχωριστική γραμμή με τη συντήρηση και τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Προφανώς είναι κάτι το οποίο το πιστεύετε για να το λέτε και να το δηλώνετε. Θα μπορέσει να τα καταφέρει και να αφήσει πίσω όλες αυτές τις διαμάχες που είχατε και στο εσωτερικό του κόμματος, κυρίως στο παρελθόν, διότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να εναλλάσσονται στην κορυφή ως επικεφαλής αρκετά από τα στελέχη, αλλά το Πασόκ να μην ξεκολλάει από αυτό το ποσοστό που συζητούσαμε προηγουμένως.
Κοιτάξτε, το Πασόκ πάντα χαρακτηρίζεται από εσωτερικές διεργασίες έντονες, ποτέ όμως δεν αμφισβητήθηκε η ενότητα, ακόμα και από πολύ έντονες εσωκομματικές διαδικασίες. Άρα είμαι βέβαιος για την ενότητα και μάλιστα η ενότητα σφυριλατείται και με τη συμμετοχή και με την παρουσία όλων την επόμενη μέρα, κάτι το οποίο το Πασόκ το έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Άρα η ενότητα είναι διαπραγμάτευτη, η προοπτική θα είναι δεδοφόρα, το Πασόκ θα βγει ενισχυμένο από αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι σαφές και το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Βεβαίως όμως το Πασόκ αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εκφράσει μια ευρύτερη δυναμική που αναπτύσσεται στην ελληνική κοινωνία, κύριε Παπαδάκη. Δεν μπορεί να μένουμε στάσιμοι μόνο στα του οίκου μας, δεν μπορεί να περιχαρακωνόμαστε, δεν πρέπει αυτή τη στιγμή το κοινωνικό αίτημα για αλλαγή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη εμείς να μην προσπαθήσουμε να το μεταφράσουμε σε μια πολιτική και σε μια δυναμική η οποία θα οδηγήσει σε νίκη στις επόμενες εκλογές. Άρα ναι, ενότητα, ναι, προοπτική, ναι, σύνθεση και νίκη στις επόμενες εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο οδηγός, αυτό πρέπει να κάνουμε, να το κάνουμε στενταγμένα, να το κάνουμε συλλογικά, να το κάνουμε αποτελεσματικά, γιατί το ζητούν οι πολίτες και βεβαίως είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι όριμο αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία.
Κύριε Κατρίνη, η ερώτηση βέβαια είναι, γιατί όλοι λέμε ότι η πολυσυλλογικότητα, η πολυφωνία είναι η αρχή της δημοκρατίας και βεβαίως βλέπουμε ήδη τόσες πολλές υποψηφιότητες και την δική σας βεβαίως, αυτή τη μάχη που πρόκειται να δοθεί για το Πασόκ. Υπάρχει χώρος για αυτά τα στελέχη που γύρισαν στο κίνημα και από την πλάτη τους, δηλαδή που γύρισαν στο κίνημα και είχαν πάρει θέσεις ευθύνης στο ΣΥΡΙΖΑ ή και σε άλλα κόμματα?
Κοιτάξτε, εγώ μιλάω ανοιχτά για μια μεγάλη παράταξη. μεγάλη παράταξη πρέπει να κοιτάει προς το μέλλον και πρέπει να ενώσει την κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, η περίοδος της οικονομικής κρίσης και των διχασμών ανήκει στο παρελθόν. Ο κόσμος έχει δει, έχει κρίνει και έχει συγκρίνει τις τάσεις των κομμάτων και τις πολιτικές συμπεριφορές και των κομμάτων και των προσώπων. Τώρα όμως είναι η ώρα να κοιτάξουμε μπροστά, να φέρουμε τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ στο σπίτι του, στο ΠΑΣΟΚ, βεβαίως με συνθέσεις, με συγκλήσεις, με συζητήσεις πάνω σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία το ΠΑΣΟΚ του τελευταίου διάστημα της οικονομικής κρίσης διέριξε πολλές σχέσεις με πολλές τις κοινωνικές ομάδες με τις οποίες συμπορευόταν για πολλές δεκαετίες. Άρα τώρα, κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Ο κόσμος πάντα κρίνει δίκαια και αξιολογεί τις τάσεις και τις συμπεριφορές και των κομμάτων αλλά και των προσώπων. Τώρα όμως είναι ώρα της σύνθεσης και της πορείας προς τα εμπρός που οδηγεί σε νίκη στις εκλογές. Δεν είναι η ώρα να καθόμαστε στις πόρτες των κομματικών γραφείων και να μοιράζουμε πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων, ούτε να λέμε ποιος είναι πιο ΠΑΣΟΚ ή λιγότερο ΠΑΣΟΚ και ποιος έχει δικαίωμα ή δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε αυτήν την προσπάθεια. Το ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπαδάκη, ακριβώς επειδή δεν είναι κόμμα στελεχών, αλλά είναι κίνημα και ένα κίνημα που βγαίνει από τα σφλάχνα του λαού, θα πρέπει αυτή τη στιγμή τον κόσμο να τον επαναπατρίσει, να τον συσπυρώσει, να τον εμπνεύσει και να του δώσει ελπίδα και προοπτική. Εμένα αυτό είναι το όραμά μου και σε αυτή την κατεύθυνση θα παλέψω και θα συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία, πάντα με σεβασμό στο ΠΑΣΟΚ και με απόλυτη αίσθηση ευθύνης στην αυστηρότητα στην οποία διέπει τη διαδικασία και με την οποία μας κρίνουν οι δημοκρατικοί πολίτες και ιδιαίτερα οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κράτησαν το ΠΑΣΟΚ όρθιο τα τελευταία δύσκολα χρόνια.
Άρα δεν έχουν θέση όσοι συντηρούν αυτή την ελπίδα για τα άλλα κόμματα ότι το ΠΑΣΟΚ θα μείνει καθυλωμένο εν πάση περιπτώσει σε αυτά τα ποσοστά και δεν πρόκειται να πάει παραπάνω. Εσείς το βλέπετε εντελώς διαφορετικά, έτσι?
Εγώ νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει όλο το μέλλον μπροστά του, αρκεί να κινηθεί αποφασιστικά, αρκεί να είναι γενναιόψυχο, αρκεί να δει τη μεγάλη εικόνα και να κάνει αυτό που έκανε το ΠΑΣΟΚ επί Ανδρέα Παπανδρέου, να είναι μια μεγάλη και πλατιά δημοκρατική παράταξη, πολυσυλλεκτική, νικηφόρα, που θα δώσει πραγματική ελπίδα στους πολίτες που σήμερα απέχουν από την πολιτική συνειδητά, δεν ψηφίζουν και δεν θεωρούν ότι η πολιτική δίνει λύση στα προβλήματά τους.
Κάτι τελευταίο, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την συνεργασία τέλος πάντων των κομμάτων της κέντρο-αριστεράς, κομμάτων όμως που επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα ηγεσίας. Το βλέπουμε δηλαδή για παράδειγμα στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Είναι η ώρα τώρα για αυτές τις συνεργασίες, κύριε Κατρίνη?
Κύριε Παπαδάκη, αυτό που εγώ λέω δεν προϋποθέτει την αποδοχή των αρχηγών των κομμάτων. Ξεκινάει από τη βάση, είναι μια προγραμματική συζήτηση της κοινωνικής βάσης της ευρύτερης παράταξης πάνω σε ζητήματα της καθημερινότητας και πάνω σε μια στρατηγική που οδηγεί σε νίκη στις επόμενες εκλογές. Δεν μιλάμε για θέσματα ποσοστών, δεν μιλάμε για συναλλαγές και συμφωνίες κορυφής, δεν μιλάμε για παράταξη υποπροϋποθέσεις με συνιστώσεις, με ισορροπίες και παραλυτικές καταστάσεις που θολώνουν το μήνυμα. Άρα, μιλάμε για προγραμματική συζήτηση, ένα πλαίσιο αρχών και θέσεων που μπαίνει στη βάση, γίνονται ανοιχτές διαδικασίες, γίνεται πολιτική συζήτηση επιτέλους και πάνω σε αυτό δομείται το πρόγραμμα, το κυβερνητικό, το πρόγραμμα θέσεων και αρχών μιας παράταξης που κοιτάει τον ελληνικό λαό στα μάτια και του λέει ότι ναι, εγώ προτείνω αυτό για να γίνει η ζωή σου καλύτερη. Εγώ σου προτείνω αυτό γιατί θεωρώ ότι πρέπει η Ελλάδα να επιστρέψει στους Έλληνες και όχι να είναι ένας χώρος όπου έρχονται μόνο ξένα οικονομικά συμφέροντα και αγοράζουν πιτ παρά τις ελληνικές περιουσίες, δήθεν βαφτίζοντας τα ξένες επενδύσεις. Ναι, προτείνουμε αυτό για να μπορεί να υπάρχει συνοχή και αλληλεγγύη και να μην περιθωριοποιούνται οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα δυσκολεύονται να επιβιώσουν. Και ναι, προτείνουμε αυτό για να είναι η Ελλάδα μια χώρα περήφανη, με πρωταγωνιστικό ρόλο και στην Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη και σε όλα τα φόρα που συμμετέχει, με καθαρή εθνική γραμμή που δεν διαπραγματεύεται και δεν συζητά τίποτα άλλο πέρα από τις πάγιες εθνικές θέσεις και κόκκινες γραμμές. Αυτά λοιπόν θα είναι ζητήματα τα οποία θα τεθούν στη βάση, θα πάρουν την αποδοχή των πολιτών, είναι πολιτικές διαχρονικές του ΠΑΣΟΚ. Με αυτές τις πολιτικές το ΠΑΣΟΚ έπαιρνε μεγάλα ποσοστά και γινόταν κυβέρνηση επί Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και μετά επί Κώστα Σιμίτη και με τον Γιώργο Παπανδρέου, έστω και αν είχαμε το θέμα της οικονομικής κρίσης που κλώνησε την εμπιστοσύνη του Πασόκ με τους πολίτες και κλώνησε τη χώρα συνολικά. Άρα με αυτή τη στρατηγική του Πασόκ μπόρεσε και ήταν η κυρίαρχη πολιτική δύναμη και μπόρεσε, κύριε Παπαδάκη, κυρίως να αλλάξει τη μοίρα όπου και τη ζωή των πολιτών. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αυτό είναι κάτι που προκύπτει και από τις έρευνες που σήμερα βλέπουν το φως δημοσιότητας. Όλη η ελληνική κοινωνία, ανεξάρτητα από το τι έχει ψηφίσει και ψηφίζει σήμερα, θεωρεί ως καλύτερη περίοδο της ζωής του την οχταετία, την πρώτη τετραετία σίγουρα, αλλά σχετικά την οχταετία του Πασόκ με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί τότε έγιναν πολλά πράγματα, πολλές αλλαγές. Ο κόσμος είδε ευκαιρία και προοπτική στη ζωή του. Η Ελλάδα ήταν περήφανη και βεβαίως η πολιτική έδινε λύσεις και απαντήσεις στα καθημερινά προβλήματα του Έλληνα πολίτη.